Jakou pozici má Česká republika v Evropské unii, když se řízení Evropské komise kvůli nenaplňování kvót na přerozdělování uprchlíků brání odkazem na laxnost italských a řeckých úřadů? Umí politici unijní politiku vlastním voličům dostatečně dobře vysvětlit? A jak srovnat kvalitu potravin u nás a na západě? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je europoslanec za KDU-ČSL a předseda právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane europoslanče, když začneme tím aktuálním děním, tak česká vláda se brání tomu řízení ze strany Evropské komise kvůli nenaplňování kvót na přerozdělování uprchlíků tou argumentací, kterou už jsem zmínil, tedy poukazem na laxnost italských a řeckých úřadů. Jak vy se na takovouto argumentaci díváte?
Samozřejmě po faktické stránce na tom něco je, jenomže se musíme podívat na povinnosti, jejichž nesplnění je nám vytýkáno. A tou hlavní nebo jednou z povinností, které se to celé řízení má jaksi zabývat, je povinnost členských států vést dialog s Evropskou komisí a jednou za čtvrt roku navrhnout nějaký počet prostě jednotlivců, osob, se kterými by mohla Česká republika nebo jiný stát vést příslušné řízení.
No ale pardon, to Česká republika nedělá, protože ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD řekl, a teď ho budu citovat s dovolením, výtky ohledně nenaplnění kvót jednoznačně odmítáme. Navíc na území Itálie a Řecka není v současné chvíli nikdo, kdo splňuje podmínky pro relokaci, proto je jakákoliv nabídka ze strany České republiky bezpředmětná.
Dobře, to znamená, že Česká republika může jít do toho dialogu a říkat, podívejte se, Řecko ani Itálie nám nedalo žádného kvalifikovaného kandidáta na to řízení, tudíž nemáme možnost, jak si vám Evropská komisi říct nic jiného, než budeme mít nulu. Jenomže Česká republika se takto nechová, prosím. Česká republika zaprvé přijala nedávno usnesení vlády, kterým říká, že celé to nařízení nehodlá nadále plnit. Ona už ho fakticky neplní přes rok a nebude ho nadále plnit. Dala to písemně usnesením vlády a to znamená, že nehodlá ten dialog s Evropskou komisí vést. Dala to písemně a není divu, že tím zúžila Evropské komisi jaksi ten prostor pro toleranci nebo diskusi na nulu.
Není to ale jenom reakce na ten stávající stav, na to, že ty kvóty v podstatě nefungují, že byla přemístěna jenom malá část těch migrantů z těch původních 160 tisíc, kteří měli být přemístěni v rámci kvót?
Jistě, to původní číslo těch 160 tisíc zjevně bylo nadsazené nebo špatně spočítané, ale tím vlastně lépe pro členské státy budou mít evidentně jaksi snazší práci, nebudou muset tolik lidí přijmout. Na druhou stranu je trošku podezřelé, víte, to, že už v rámci těch kvót, ať už teda s nimi máme jakékoliv problémy a že máme, že jo, bylo přemístěno téměř 20 tisíc osob. Je zvláštní, že teda České republice zatím vyhovělo 12 z nich, že jo.
Ono ministerstvo vnitra argumentovalo tak, že Česká republika byla připravena přemístit 50 lidí, 30 z Řecka a 20 z Itálie a po bezpečnostních prověrkách přijala z Řecka jenom těch i vámi zmíněných 12 lidí. Mluvčí ministerstva vnitra k tomu řekla. Itálie v případě první nabídky nedodala potřebné doklady, na druhou nabídku vůbec nereagovala. Tak co měla dělat Česká republika víc?
Minimálně vést dialog s Evropskou komisí. To je ta čtvrtletní povinnost, kterou už jsme zmiňovali a ne přijímat usnesení vlády, že to celé budeme jaksi ignorovat. To se prostě mezi partnery nedělá.
A jak vy si tento postup vysvětlujete nebo čím si ho vysvětlujete?
Předpokládám, že České ministerstvo vnitra má velmi přísná kritéria, to je ostatně jeho pravomoc. Doufejme, že ta kritéria jsou objektivně přísná a že nejsou taková, aby vlastně znemožňovala to plnění. Ale to všechno se asi ukáže v rámci toho formálního dialogu, kterým začíná právě to řízení o porušení.
No a není součástí toho dialogu i to, když Evropská komise zahájila řízení s Českou republikou, Polskou a Maďarskem, to, že česká vláda prostě říká, my jsme nabídli 50 míst, nedostali jsme ty potřebné doklady nebo ty potřebné dokumenty, to je naše odpověď, prostě ten systém nefunguje.
Nikoliv, česká vláda především říká usnesením, formálním usnesením, my celé to nařízení vůbec nebudeme plnit.
Čili to je podle vás ten největší, nejzásadnější problém, to usnesení vlády?
Podle mě ano, protože když se podíváte, do jaké trojice států jsme se dostali, tak Polsko a Maďarsko mají na svém kontě nulu, pokud jde o plnění kvót, a Česká republika podle mého názoru tam nemusela být, kdyby nepřijala to nešťastné usnesení.
Nebyl by ten lepší dialog s Evropskou komisí vlastně možná trochu alibistický, protože řízení vede Evropská komise s Polskem, Maďarskem a Českou republikou, ale nevede ho třeba se Slovenskem, které nabídlo několik míst, ale vlastně čistě formálně Slovensko také asi nemůžeme označit za zemi, která by byla ochotná přijímat nějaké větší počty uprchlíků.
Když se podíváte na ta čísla, tak vlastně jenom málo členských států skutečně naplňuje ty kvóty, ale vedou ten dialog, zabývají se tím a neříkají, my to prostě vůbec plnit nebudeme.
No, nebyl by to trochu alibismus nebo pokrytectví říct, my tady nabídneme 15-20 míst, ale tu povinnost stejně nebudeme plnit? Není ten přístup české vlády vlastně férovější a jednoznačnější?
Myslím, že ne, protože jak Česká republika, tak Evropská unie se hlásí k ideji právního státu. To znamená, že bude plnit nějaké závazky, které jsou pro ní platné, a proto je důležité alespoň ten dialog vést a informovat komisi o tom, proč nemůžeme nikoho přijmout, proč Itálie a Řecko tak špatně registruje ty kandidátské osoby, že my je nemůžeme přijmout, protože to jde proti naší bezpečnosti. Vést ten dialog je podle mě zásadní, a když my jaksi dáváme najevo, že se tím prostě nebudeme zabývat, tak to je podle mě špatně. Také bychom se ostatně měli ptát, jak plníme tu dobrovolnou nabídku ministra Chovance k těm 20 tisícům osob, které pan ministr nabídl, že přijmeme na území České republiky. Taky se tím nějak nezabýváme.
Europoslanec za KDU-ČSL Pavel Svoboda je hostem v dnešním Interview Plus. Pane europoslanče, není to tak, že celá ta situace vlastně vrhá negativní světlo na Evropskou unii ze strany českých občanů, že to vlastně poškozuje celou Evropskou unii a celou evropskou integraci v tom, jak ji vnímají lidé v České republice?
No, to je možné, ale zároveň platí opak, že to vrhá špatné světlo na Českou republiku v rámci Evropy. Víte, když se schvalovaly ty kvóty, a znovu říkám, i já osobně s nimi mám problém, když se schvalovaly ty kvóty v Radě, tak dva státy byly proti z 28. My, protože se nám to nelíbilo, a tuším, že Lucembursko, ale protože se mu to zdálo málo přísné.
Ale máte na mysli tu směrnici o zbraních, předpokládám.
Tam to byla velmi podobná situace. Ano. Ale chci říci tedy, že je zapotřebí reagovat partnersky, a já myslím, že potom nebudou tyhle ty vášně tak vypjaté, protože konec konců ty kvóty, to je jenom jedno z 20 opatření, kterými se Rada zabývá, komise zabývá k řešení té migrační krize. A nepovažuji za šťastné za prvé to, že se tomu vůbec v tom dialogu mezi Unií a Českem přikládá takový důraz, ale zároveň, že se tady v Česku z těch všech opatření bavíme jenom o tom. Nešťastné je ostatně i to, že vlastně členské státy nezačaly ochranou vnějších hranic a těmito záležitostmi a nedovolávaly se solidarity až potom. Ale ten problém trošku souvisí vlastně s tím, že členské státy 20 let říkali, my tyhle ty migrační otázky budeme řešit sami, Je to součást naší suverenity. No a potom přišla ta migrační krize a najednou se ukázalo, že jednotlivé státy nejsou s to ji čelit individuálně. No a proto jsme tam, kde jsme.
No ale asi se také ukázalo, že není jednoduché nějaké jednotné evropské řešení, že ty názory jsou prostě příliš rozdílné.
To platí možná, nebo zcela určitě o kvótách, ale neplatí to o těch dalších oblastech, například o nutnosti posilovat společně ochranu hranic. Byla zmíněna, promiňte, byla zřízena pobřežní a pohraniční stráž společná, jakási jednotka rychlého nasazení 1500 mužů. A mohl bych v tom seznamu pokračovat, které byly společně zřízeny a byly zřízeny na základě dohody a žádné velké konflikty to nevyvolávalo.
Dokáží, pane europoslanče, podle vašeho názoru politici dostatečně jasně a srozumitelně vysvětlovat unijní politiku vlastním voličům?
Já se domnívám, že v tomhletom ohledu máme velké nedostatky. A považuji za absolutně nezbytné pro další vývoj a reformu Evropské unie, aby se domácí politici postavili plnou vahou za Unii a reformovali ji podle toho, jak považují za důležité, podle mě teda tím směrem, aby Unie byla schopna čelit kontinentálním výzvám, kontinentálním problémům. Abychom prostě tady neměli příliš mnoho těch Cameronů, víte, kteří okopávají Evropskou unii a jenom jako na poslední chvíli by si vzpomněli na všechno, čím vlastně profitujeme z toho, že spolupracujeme v rámci unie na evropské úrovni.
Neleží ten díl odpovědnosti i na vás jako na evropských politicích? Neměli byste být aktivnější a srozumitelnější vůči českým voličům?
Promiňte, já dělám, co můžu a vím, že kolegové taky dělají, co mohou. Jezdíme po školách, vysvětlujeme, ale my jsme znevěrohodňováni domácími politiky často s tím, jako kdyby nám šlo o naše nějaké prebendy nebo něco takového. Ale proto je důležité, aby ti domácí politici se plně za Unii postavili.
Proč chybí na české politické scéně nějaký silný hlas českého politika, který by říkal, jsem jasně proevropský, prounijní, má to pro nás velké výhody?
Já myslím, že takových hlasů je celá spousta, já bych vám je mohl jmenovat. Jenom je otázka, zda je to dostatečné množství v rámci těch ostatních hlasů, které možná jsou proevropské, ale také trošku vidí, že některá témata jsou méně populární a že Unii je těžké vysvětlovat a tak dále a tak dále.
Není pak Unie takový snadný terč, na který se čeští politici mohou odkazovat?
Rozhodně, rozhodně. A děje se tak mnoha způsoby, například prosazováním domácích nepopulárních opatření jako přílepků k transpozičním unijním opatřením. Děje se tak v rámci procesu, kterému bych řekl nacionalizace unijních úspěchů. To je, když se domácí politici bijí v prsa za něco, co ovšem je výsledkem unijní spolupráce versus z bruselizace domácích neúspěchů. To je jaksi házení klacků, nebo promiňte, viny na bruselské orgány za něco, za co vůbec nemohou.
Co se s tím dá dělat? Jak se to dá zmínit?
Myslím právě tou větší poctivostí domácích politiků ve vztahu k Evropské unii a vysvětlováním toho, co může Evropská unie dělat, že nemůže dělat všechno a naopak tedy zdůrazňováním úspěchů, které jsme spolu jako členské státy tou spoluprací na kontinentální úrovni v rámci unie dosáhli.
Europoslanec za KDU-ČSL Pavel Svoboda je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane europoslanče, minulý týden politici opět otevřeli téma dvojí kvality potravin u nás a na západě. Ministerstvo zemědělství si nechalo udělat průzkum nebo srovnání potravin prodávaných v 5 evropských zemích a z 21 potravin byly zcela shodné jen 3. Výsledek toho průzkumu dnes předloží ministr zemědělství Marian Jurečka, váš spolustraník za KDU-ČSL, evropským svým kolegům na jednání Rady EU, na jednání Rady ministrů v Bruselu. Tak mě zajímá, co se s rozdílnou kvalitou nebo s rozdílným složením potravin v jednotlivých evropských zemích dá dělat z unijní úrovně.
Je to právně možná nedostatečně zatím popsaný jev. Možná, že budeme muset vymyslet nějakou právní kvalifikaci pro tento způsob vlastně, řekl bych, téměř šízení části spotřebitelů uvnitř jednotného trhu.
Protože, pardon, ono z hlediska unijního práva je všechno v pořádku. Ty informace jsou napsány na obalech a není nijak ošetřeno to, že v jedné zemi je méně masa v nějakém výrobku než v jiné zemi. Chápu to správně?
To chápete zcela správně. Na druhou stranu se to dá pojmenovat i jako klamání spotřebitele v tom smyslu, že když si spotřebitel ochutná nějaký džem nebo majonézu nebo jiný produkt při návštěvě západních států Evropské unie, tak má důvěru v to, že když si stejný nebo podobně vyhlížející produkt koupí i u nás, takže se mu dostane stejné kvality, stejného objemu a také za příslušnou cenu.
Jak by ta změna té právní kvalifikace měla vypadat? Protože i eurokomisařka paní Jourová, která má ve své gesci i ochranu spotřebitele, vlastně připustila, že je to více na národních státech a na jednotlivých národních inspekcích.
Celá ta věc totiž má ale ten prvek diskriminace na bázi státní příslušnosti. Prostě do východních členských států obchodní řetězce některé dodávají zboží, které není ve stejné kvalitě jako podobně vyhlížející zboží pro západní trhy. Dokonce u nás to zboží je často dražší než to, které je v jejich prodejnách v západní části Evropské unie. Takže když se na to podíváte takto, tak najednou zjistíte, že vlastně my v těch řetězcích dotujeme vlastně západní spotřebitele.
No a když se bavíme jenom, pardon, o té kvalitě, tak ty obchodní řetězce často argumentují tím, že spotřebitelé v různých zemích mají různé chutě, různé preference a že to, že v nějaké šťávě je méně pomerančů než v jiné, prostě jim nikdo nemůže nakázat.
Nakázat jim to zatím nikdo nemůže, ale víte, to je trošku takové pokrytecké, protože tohleto pravidlo, že jsou různé chutě, ano, to platí třeba v oblasti parfému, kdy víme, že stejná voňavka pro západoevropský trh musí být jemnější než ta, která jde na ruský trh. Ale to se bavíme o opravdu speciálních druzích zboží.
A když zůstaneme u těch potravin?
No, právě budeme asi těžko předpokládat, že východní spotřebitel má zájem na tom, aby v džemu bylo méně jahod než pro západní spotřebitele, aby bylo používáno horší a levnější sladidlo za stejnou cenu než pro západní spotřebitele. A takhle bych mohl pokračovat.
No a co se s tím tady, pane europoslanče, dá konkrétně dělat? Jak by ta právní úprava nebo ta právní změna měla vypadat? Kam by měla směřovat?
Je to někde na pomezí hospodářské soutěže a spotřebitelského práva. Buď to by se dalo jít tvrdou cestou úpravy tak, že by se řeklo, že zboží, které vypadá stejně nebo podobně, musí mít stejnou kvalitu pro celou Evropskou unii, anebo se mohou hledat nějaké jemnější formy, ale pro mě osobně i tato poněkud tvrdá forma úpravy je přijatelná.
Nebyl by to zase příliš velký zásah do svobody podnikání těch jednotlivých výrobců nebo řetězců?
Víte, ona právní úprava vždycky reaguje na něco, kde se prostě vyskytují jevy, které se považují za negativní, tak potom teprve nastupuje to právo. Takže možná, že kdyby se řetězce takto nechovaly, tak by nebylo třeba vést ani úvahy o budoucí právní úpravě, která by je více sešněrovala. Na druhou stranu má to ještě jeden aspekt, a to jsou aktivity spotřebitelů. U nás jsou mimořádně nízké aktivity spotřebitelů. Spotřebitelé se špatně, nedostatečně organizují a neprosazují svoje zájmy. To je to, co bychom naopak my mohli udělat na národní úrovni.
Není to, pane europoslanče, tak, že to téma se teď hodí i ministerstvu zemědělství, když máme 3 měsíce před volbami, že je to atraktivní téma?
Tak tohle to jsem tedy v tisku četla, to je špinavá pomluva směrem k panu ministru Jurečkovi. Pan ministr Jurečka boj o kvalitu potravin vede od svého nástupu a kdo má jenom trošku dobré vůle, tak si to na internetu a ve zdrojích prostě najde. Od roku 2015 jsou stopy aktivit pana ministra Jurečky v této oblasti zcela evidentní.
Europoslanec za KDU-ČSL Pavel Svoboda je hostem v dnešním Interview Plus. Pane europoslanče, ještě prosím proberme jedno téma. Server Neovlivní.cz minulý týden napsal, a teď cituji, České republice se nedaří zvrátit rozhodnutí Evropské komise, podle něhož má vracet více než 20 milionů korun jako pokutu za střet zájmu, v němž se při rozdělování zemědělských dotací ocitl manažer holdingu Agrofert, první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Ten zasedal v dozorčí radě fondu, který dotace rozděloval. A zároveň byl také ve vedení Agrofertu a zemědělského výboru ve sněmovně. To napsal server Neovlivní.cz. Co si o tom všem myslíte? Hrozí České republice reálně pokuta?
Je možné, že Evropská komise od té pokuty neuhne a bude v tom případě na dalších právních krocích, případně, a jsme na začátku tohoto pořadu, na nějakém dalším řízení o porušení, jestli tedy pan Faltýnek měl střet zájmu, anebo ho neměl. Ale to není žádné drama, prostě pokud je rozdílný názor na výklad nějakého obecného právního ustanovení, jako je to v případě tomto o střetu zájmu pana Faltýnka, tak jsou tady na to prostě připraveny právní nástroje, jak tento konflikt řešit.
Protože pochopitelně Jaroslav Faltýnek jakýkoliv střet zájmu odmítl a serveru Neovlivní.cz řekl, já to hodnotím jako nesmysl, protože dozorčí rada státního podniku vůbec nemá vliv na rozdělování dotací. Tak mě zase zajímá, jestli nemůže být i Evropská unie, respektive Evropská komise nějakým způsobem negativně vnímána u české veřejnosti tím, že zasahuje do vnitřních záležitostí České republiky a do toho, jak je tady nastaveno politické prostředí.
No, bavíme se o unijním předpisu, jehož výklad patří v poslední fázi Evropskému soudnímu dvoru. Takže pokud to do této fáze dojde, tak to nebude prostě vůbec nic nového. Takovýto výklad podává Evropský soudní dvůr běžně nejenom prostřednictvím řízení o porušení. Těch už rozsudků v této oblasti vydal si 3,5 tisíce, ale i prostřednictvím dalších řízení. A to je prostě, tak to je. Evropská unie vlastně nemá nic jiného než právní předpisy. Nemá žádnou armádu, nemá policii. Takže to, že se bavíme o tom, co který pojem v unijním předpisu znamená, je v pořádku. A není to tudíž zasahování do vnitřních záležitostí České republiky, neboť se jedná o unijní předpis.
A je právě potřeba to nechat zajít obecně až tak daleko, až k tomu soudnímu dvoru Evropské unie? Neměla by být ta věc opravdu spíše v kompetenci jednotlivých členských států nebo na rozhodnutí voličů, jestli prostě uznají, že má ten daný politik střet zájmu nebo nikoliv?
No to určitě nikoliv, protože se tady bavíme o evropských dotacích, o penězích, které přicházejí z evropského rozpočtu a která mají společná pravidla stanovená pro celou Evropskou unii. Kdyby se ponechalo vykládání jednotlivých pojmů evropských předpisů na soudech a jiných orgánech členských států, tak se to celé rozpadne jako domeček z karet.
Mluví o tom s vámi vaši kolegové v Bruselu o tomto konkrétním případu? Vědí o tom nebo zajímají se o situaci v České republice a o možném střetu zájmu některých bývalých představitelů Agrofertu, kteří jsou aktivní v hnutí ANO?
Obecně o situaci v České republice se samozřejmě bavíme, o Agrofertu se bavíme, o tomto případu pana Faltýnka jsem zatím neměl možnost se s nikým bavit.
Říká europoslanec za KDU-ČSL, předseda právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
A ještě dodám, že k tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz, kde najdete přepisy jednotlivých rozhovorů nebo také audioarchiv. A tento díl jsme také vysílali živě na Facebooku a na YouTube, kde najdete videozáznam dnešního Interview Plus. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michail Rosipal.